Ilyos bu payg'ambarni eshitmagan imonli yo'q. Uning qilgan mo'jizalari, ishlari muqaddas kalomda batafsil yozilgan. Ilyos ismi egam xudodir degan ma'noni anglatadi. U Isroilning buyuk payg'ambarlaridan biri bo'lgan. Avvalgi suhbatlarimizda o'sha davrlarda payg'ambarlar ko'p bo'lgan deb aytgan edik. Biroq buyuk ishlar qilgan, xudoning kalomlarini xalqqa yetkazgan, aynan xudo istaganidek hayot kechirgan payg'ambarlar sanoqli bo'lgan. Ilyos payg'ambarning qanday oiladan bo'lgani ma'lum emas. U xudo xalqi uchun ko'p qiyinchiliklarga uchragan. Payg'ambarlardan biri Ilyos haqida o'qir ekanmiz. Uning ham biz kabi oddiy odam bo'lganini bilamiz. U ham biz kabi tushkunlikka tushgan, biz kabi ruhga to'lgan. Bugungi kunda imonlilar xudoning ovozini eshitishni istaydilar.
O'sha paytdagi buyuk payg'ambarlar esa xudoning ovozini eshitganlar. Ilyos ham xudo ovozini eshitgan payg'ambarlaridan biri. Shoh Ahab bilan Majusiy xotini Izabel mamlakatda Baalga sig'inishni joriy qilmoqchi bo'lganida Ilyos qarshilik ko'rsatgandi. Shuning uchun ham malika Izabel uni ortida ta'qib qildi. Xudo aytganidek mamlakatda qurg'oqchilik bo'ldi. Xudo esa o'z elchisini och qoldirmadi. Dahshatli qurg'oqchilik paytida Ilyos g'orga yashirindi. Qarg'alar esa unga yegulik olib keldi. Ilyos och qolmadi. Keyin esa u Baalning xudo emasligini ko'rsatib qo'yish uchun Baalning 450 ta payg'ambarini bellashuvga chaqirdi. Baalning payg'ambarlari mo'jiza ko'rsata olmadilar.
Ilyos xudoga keltirgan qurbonlikdan esa olov chiqib ketdi. Shu mo'jiza sabab Isroil xalqi yana xudoga qaytib keldi. Baal payg'ambarlarining hammasi qatl qilindi. Ammo Ilyosning qiyinchiligi tugamadi. Izabel uni ta'qib qilishga davom etardi. U doimo Izabelning odamlardan qochib yurishi kerak edi. Oxir u qayg'uga tushdi. Tushkunlik ichida u xudodan nolidi. Yashashni istamay qoldi. Bu hissiyotlar sizga tanishmi? Biz ham ba'zida shunday holatga tushamiz. Shunday emasmi? Agar tushkunlikka tushsangiz, xudo sizni tashlab qo'ymasligini esga oling. Ilyosda shunday bo'lgan edi. U doimiy ta'qiblar va qiyinchiliklardan charchab xudoga, "Endi jonimni ola qol, yashashni istamayman" dedi. Xudo unga qanday javob berganini bilasizmi? Xudo unga turib, "Tanavvul qilib ol" dedi. Xudo Ilyosga 2 marta taom hozirladi. Ilyos yeb-ichib, kuchga to'lib, xudo aytganidek Xorib tog'iga bordi.
Ilyos tushkunlikdan qutulishi uchun xudo unga gapirdi. Taom berib g'amxo'rlik qildi. Keyin esa undan harakat qilishni, ya'ni Xorib tog'iga borishni amr qildi. Tushkunlikdan chiqish holati bosqichma-bosqich ifodalangan. Xuddi Ilyosdagi ishonchni, umidni yana qaytarish uchun uni jismonan kuchga to'ldirdi. Xorib tog'iga borishni amr qildi va o'sha yerda u Ilyosga o'zini ko'rsatdi. Tushkunlikdan chiqib ketish faqat xudoning zimmasida emas edi. Buning uchun Ilyos ham harakat qildi. Xuddi Ilyos kabi biz ham tushkunlikka tushganimizda undan chiqib ketish uchun xudoning amriga bo'ysunishimiz kerak. Bu xudo uchun emas, o'zimiz uchun. Xudo ham Ilyosni tushkunlikdan chiqarish va uning ruhini tetiklashtirish uchun tog'da mayin shaboda ichida uning oldidan o'tdi. Shundan so'ng Ilyos ruhlanib, umidga to'lib, xudoga xizmatni davom ettirdi. Siz u haqidagi ma'lumotni 3-shohlar kitobidan olishingiz mumkin.